Tislima mill-qalb l-semja kolla ta' Campus FM, frekwenza 103.7 dan huwa l-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, programm li inħarsu matulu dwar temi differenti minn lenti psiko u soċjo-emozjonali u nippromovu dik ir-riflessjoni li tenna nkunu bnedmin aħjar. Iddiskutu dak li joqgħod il-ħajja tagħna. Flimkien miegħi bħal kull ġimgħa Claire Borch, psikoterapista, żewġ terapisti li nitkellmu t-terapija matul dan il-programm, illum mażinna suġġett forsi jinstema daqsxejn tqil se nkunu qed infissruh, però mal-korsa tat-taħdid matul dan il-programm żgur se tirrealizzaw li huwa suġġett li jolqot lilna l-kol. Id-diżordni psikosomatika. Jew id-diżordnijiet psikosomatiċi, għax nafu li hemm iżjed minn waħda, imma se nitkellmu fuq il-psikosomatiżmu. Claire, nsellimlek.
Grazie,
Carl. Għajtek bil-kbir dal-ħodu.
Iva, ma kif tabda suġġett għal-qalbi, meta nitkellmu fuq ċertu dijanjożijiet ta' saħħa mentali u il-qasam. Favoriti għaj naħseb.
U naħseb illi huwa suġġett importantissimu. Jien nistqarru koll li joġobni ħafna u joġobni ħafna għaliex iktar ma jgħaddi żmien, iktar nirrealizza ma nafx intix bħali. Illi meta jersqu n-nies ċertu uġieħ, ċertu ilmenti, complaints, anka fiziċi. Jien naf ċertu ġieħ ta' rasijiet, ċertu emigranja u ċertu migraines, ċertu uġieħ ħruq ta' stonku, ċertu. Ħafna uġieħijat u esperjenzi. Li ma jkunx hemm tifsira għalihom għan-nies. Jew inkella jgħidulek jgħid nagħmel testijiet u eżamijiet mediċi, ma jgħidu li kollox għandek sewwa. Isu jina dejjem nitlaq b'mod holistiku u ngħid x'qed jesperjenza l-bniedem fil-ħajja tiegħu. Għax l-ġisem isu qed juża dik il-lingwa, l-ġisem għandu l-lingwa tiegħu. U l-ġisem qed juża dik il-lingwa billi jimmanifesta dawk is-sintomi fiżiċi. Anka jekk m'hemmx spjegazzjoni medika, isu x'hemm warajhom, x'qed jipprova jgħidlek il-ġisem.
Iva. Forsi tajb nitilqu bit-tifsira.
Yes, importanti.
Ta' psychosomatic. Psycho ovvjament tiġi mill-kelma psike li għandu x'jaqsam mal-moħħ. U somma għandu x'jaqsam mal-ġisem. Ġifieri litteralment din il-kelma, dan it-terminu hekk ifisser kif il-moħħ u l-ġisem jiġu flimkien u kif forsi xi ħaġa tal-moħħ turina mbagħad sintomi fil-ġisem, kif qed tajt inti, Carl. Hemm tipi differenti, infatti, u ħafna drabi minn hemm nibdew nidentifikaw li jista' jkun hemm kundizzjoni li hija psikosomatika meta wieħed jagħmel ħafna testijiet mediċi u ma jsibux spjega jew isu x'in il-kawża ta' dawn il-problemi, ovvjament, però tajjeb li nibdew billi ngħidu kemm importanti li wieħed jagħmel it-testijiet neċessarji u mediċi minħabba li ma nistgħu qatt aħna ngħidu li xi ħadd għandu xi kundizzjoni li hija relatata mas-saħħa mentali jekk ma nkunux ċerti li m'hemm xejn fil-fiżiku. Ġvidik hija importanti ħafna u għalhekk aħna ġieli anke bħala psikoterapisti nirreferu il dak li jkun biex jagħmlu testijiet tad-demm, ġieli jagħmlu eżempju ECGs jew MRIs pereżempju biex inkunu ċerti li m'hemm xejn fil-fiżiku li jkunu jridu jieħdu ħsieb qabel aħna mbagħad nintervjenu b'mod psikoloġiku.
Ekku, allura isu wara illi il-persuna tkun għamlet dawn it-testijiet mediċi li l-iskop tagħhom ikun kler li neskludu li jkun hemm kundizzjoni medika li xa xek hemm kundizzjoni medika ikollha wkoll il-kura medika għalija, mhux veru, u id-direzzjoni medika tal-kollegi professjonisti fil-qasam mediku. Però mbagħad, isu aħna wkoll inkunu nistgħu naħdmu aħjar għaliex għax nafu eżattament hemm mhux m'hemmx. Mhux hekk? Anke jekk għall-klijent mhux ċar x'hemm, ma lina jkun ċar żjed jekk nafu li mill-aspett mediku m'hemm xejn jew jekk hemm x'hemm.
Iva.
Veru? U allura isu mbagħad nippruvaw nifmu x'inhu jgħidilna il-ġisem bil-manifestazzjonijiet tiegħu. X'manifestazzjonijiet qegħdin nitkellmu? Qegħdin nitkellmu dwar manifestazzjonijiet differenti. Jiġifieri naf il-ġisem jista' jitkellem bi pressjoni għolja. Il-ġisem jista' jitkellem bi problemi tan-nifs. Jien naf ikun hawn min jgħidlek meta ngħidu problemi tan-nifs, ikun hawn min jgħidlek ikun hemm moment inħoss neqnaq tan-nifsi. Jien naf jista' jitkellem il-ġisem bi problemi tal-istunku jew tal-imsaren. Jiġifieri hawn min jien naf jgħidlek kemm sirt imbagħti bi ħruq ta' stonku, kemm tuġani żaqqi. Kemm ikun hemm momenti qatt ma ġarat li qabel fejn ikolli bżonn nidħol fil-kamra tal-banju. Faqatt ma ġarat li jkun hemm dawn il-momenti li jiġu fuq isu bla mistenni u jkolli nidħol. Ikun hawn min jitkellem fuq ulċeri pereżempju, jew problemi tal-ġilda, jew anke diffikultajiet fil-irqad, diffikultajiet fl-appetit fejn jidħol ikel, u anke diffikultajiet marbutin ma' dak li għandu x'jaqsam il-potenza u s-sessualità tagħna. Manifestazzjonijiet partikolari, jiġifieri, quasi dduru dawra mal-ġisem kollu kważi.
Iva, varji ħafna. U forsi tajjeb li ngħidu Karli dan il-link bej il-moħħ u l-ġisem jista' jkun li jew ikollna forsi diġà problemi ta' saħħa mentali jew stress jew affarijiet fuq moħħna li mbagħad jirriżultaw f'daw is-sintomi. Hawn min isu kważi tiġi bil-maqlub, jiġifieri jibdew ibagħtu b'ċertu sintomi li wkoll jistgħu jkunu relatati mal-aspett psikoloġiku, imma mbagħad għax jibdew ibagħtu b'dal-kundizzjonijiet fiżjoloġiċi, imbagħad ikollhom anke problemi varji ta' saħħa mentali, jiġifieri jekk jiena pereżempju nibda mbagħti bl-irritable bowel syndrome, l-IBS li ħafna drabi hija relatata mal-psikoloġija tagħna, eżatt mal-istress, mal-ansjetà, jekk jiena mbagħad nibda ninkwita li ħankun f'post pubbliku pereżempju m'għandix aċċess għat-toilet u li jiena ħaninqabad forsi f'sitwazzjoni fejn ħanisħi jew mhux ħankun komda bħal meta nkun id-dar u nsammur fil-kamra tal-banju, dik tista' twassal imbagħad għall-ansjetà, għall-depressjoni, pereżempju, għaw min jibda jossessjona fuqha, jiġifieri it can work both ways. Jista' jkun li mbagħad din il-manifestazzjoni fil-ġisem sfortunatament twassal għal iktar problemi ta' saħħa mentali. L-istess min ibati b'ċertu ġieħ fil-muskoli pereżempju jew fil-ġogi. Dan l-ġieħ imbagħad jista' jwassal biex persuna psikoloġikament ma tħossix tajba, tħossa għajjena mentalment jew tħossa imxebba jew inkella tibda tila l-ansjetà għax hawn min jgħidlek kif nibda nħoss l-ewwel sintomu ngħid ġejja tiegħi mhux ħankun nista' mmur ix-xogħol jew mhux ħankun nista' nagħmel il-faċendi u hemmhekk jaqbad ħafna dwejja jew rabja jew ansjetà. Jiġifieri l-moħħ u l-ġisem jaħdmu ħafna flimkien ma nistgħux nisseparawhom minn xulxin u għalhekk dejjem tajjeb kif ngħidu ħafna drabi Karl li naħdmu ma' professjonisti differenti, importanti ħafna.
Niġu għalija qed il-qudiem matul il-programm. Għaliex ovvjament irridu nitkellmu dwar il-kollaborazzjoni il-professjonijiet. Ixu qed insemmu anke illi dawn l-esperjenzi fiżiċi li nkunu qed inħossu u ġieħ tarasijiet, sturdamenti, ħruq ta' stonku, insomma, semmejna ħafna affarijiet diġà. Ma jkunux qegħdin jiġru għax ġara x'inċident, għax hemm xi mart, imma ikunu fl-istess ħin sintom reali, għax ikun hawnhekk ukoll klertina oħra, taħseb li tajjeb insemmuha. Li hawn min jgħidlek. Imma veru ta' ħej, ma għaliex mhux temmenni, iħossu mhux hemm nut. Iħoss illi kważi kważi qed jitmejlu bih. Iġifieri hawnhekk sa ħansitra jgħidlek jiena mort ant it-tobba. U ma sebu li xejn, un bat ma tan munnejt il tal-familja, jew anka tabib stess, jew qed tiffissa ta'.
Jew qed teżaġira.
Jew qed teżaġira ta', jew qed tivvinta ta'. U jiġu iżjed frustrati għaliex huma jkunu jafu li verament qed iħossu dawk is-sintomi, u s-sintomi jkunu reali. Interessanti, rajt jien nirriċerka dan il-programm, rajt li madwar terz tan-nies li kuljum imorru għand tabib tal-familja, il-GP, il-General Practitioner, tabib tal-familja, terz minnom kuljum, tajjeb, jippreżentaw b'dawn it-tip ta' sintomi.
Iva. Komuni ħafna, u għalhekk imbagħad issib min jgħidlek għandi problema għax qed inħoss daw is-sintomi, it-tabib ma sabli xejn, però fl-istess ħin ma ħossniex tajba x-xogħol, pereżempju, jew tajjeb għax-xogħol. Imma x'ħaj jiktibli ċ-ċertifikat, pereżempju. Jew jiena li ma nistax nieħu mediċina għalija din il-kundizzjoni li qed inħoss jew is-sintomu li qed inħoss, issu x'ħan nagħmel kif ħanħossni aħjar. U hemmhekk fejn anke ġieli kollna tobba li jirreferu pazjenti jew klijenti għandna għax jindunaw li tista' tkun xi ħaġa relatata ma' trauma pereżempju li l-ġisem qed jesperjenza u għalhekk ikunu jafu li forsi il-pazjenti tagħhom jistgħu ħossuhom aħjar jekk jiġu għal terapija għanna, per eżempju, iġviri għalhekk dejjem tajb li naħdmu flimkien u jkun hawn min ikun ilu snin ibati minn daw il-kundizzjonijiet u mbagħad jekk it-terapija tkun effettiva is-sintomi jitilqu u dak li jkun jistaġeb kif is-sintomi jkunu telqu mingħajr forsi mediċina isu billi dak li jkunu kun tkellem u fetaħ qalbu ra forsi minn xi ikun għadda u jgħidlek inħossni isni persuna ġdida.
Claire, qed tfakkarni fi frażi li mhux l-ewwel darba li qalu li klijenti. Il wara li jkunu marru kif għedna ħna hawnhekk biex jagħmlu l-eżami mediku biex jaraw dil-manifestazzjoni fiżika minn fejn ġejja u forsi l-professjonist it-tabib jgħidilhom m'għandek xejn jew isma' m'għandekx biex tinkwieta u jmorru lura u forsi jfittxu għajnuna differenti eċetera. Meta jerġgħu jmorru mbagħad għal xi vist oħra jisimgħu l-frażi mill-professjonist ibqamel li qed tagħmel ta'. Respectively minn xi ngħidi kien xi ħaġa li qed tagħmel, kun hemm min ma saqsik x'qed tagħmel differenti jew jgħidli le ta'. Għalli sempliċiment ibqamel li qed tagħmel għax ir-riżultat huwa tajjeb. Fl-istess ħin qed inġib f'moħħi li l-psikoterapija hija pjuttost moderna, hija pjuttost fejn il-prattiċi u l-professjoni medika hija pjuttost moderna, allura qed ngħid kemm importanti li l-professjonisti l-oħrajn jemnu fil-psikoterapija b'da biex ikunu jafu x'tinvolvi. U jkunu jemnu fija illi hija għodda li tista' timxi pari passu mal-għodda tagħhom.
Iva, bla dubju, bħalma aħna fi x-xogħol tagħna ovvjament ċertu aspetti mediċi ma nistgħux nidħlu fihom u jkollna bżonn l-għajnuna tagħhom. Ġifieri importanti ħafna li wieħed jifhem li ma nistgħux nisseparaw il-moħħ mill-ġisem f'kollox, kemm fit-trattament, kemm meta rridu nippruvaw insibu soluzzjoni, kemm meta nkunu qed nippruvaw nifhmu x'inhu jiġri u kemm anke meta nkunu qed nieħdu ħsieb lil-saħħitna ġifieri ma nistgħux nieħdu ħsieb moħħna jew is-saħħa mentali tagħna mingħajr ma nieħdu ħsieb il-ġisem u vice versa bl-istess mod. Infatti anka meta titkellem ma' atleti per eżempju jew professjonisti li jużaw ħafna ġisimhom jajdulek kemm ikollhom anke training u support bas fl-aspett psikoloġiku, fl-aspett mentali wkoll. Li su mingħajru dak it-training diffiċli ħafna li inti tasal fejn tixtieq tasal b'ġismek li hija għodda oħra ovvjament. U għalhekk atleti kollhom ukoll psikoterapisti, psikologi u persuni wkoll li jgħinuhom b'mod mentali biex il-ġisem ikun jista' jasal fej vera jista' jasal. Għax jekk ikun hemm problemi psikoloġiċi, il-ġisem ma jkunx jista' jasal fejn inti tkun tridu anke jekk tkun l-aqwa atleta jew l-aqwa persuna fid-dixxiplina tiegħek. U xi kultant naħseb ma narawhomx daw l-affarijiet u ma narawx anke dan ix-xogħol li jsir qishu fil-background bejn professjonisti differenti u qishu ninsew nagħmluha din il-link u hawnhekk hekk qed ngħidu li daw il-kundizzjonijiet li qed insemmu li ġieli anke nirreferu għalihom bħala somatoform disorders hemm tipi differenti nistgħu nidħlu fihom aktar tard juruna din il-konnessjoni bejn il-moħħ u l-ġisem u anka ir-riċerka turina li su aħna parti li għanna il-moħħ li nafu bih u forsi nafu kif jider eccetera eccetera. Min jgħid anka per eżempju viċin l-istonku hemm qisu bħal moħħ żgħir ieħor. Issu hemm konnessjoni bejn l-istonku u l-moħħ, hemm ċertu nervituri u hemmhekk qisu hemm control center ieħor speċi ta' moħħ ieħor ġifieri li jikkontrolla s-saħħa fiżika u mentali tagħna. Jiġifieri r-riċerka u x-xjenza hija sabiħa u interessanti għax dejjem turina affarijiet ġodda li jgħinuna nifhmu lilna nfusna u kif nistgħu anke jkollna ħajja ta' kwalità aħjar ukoll.
Ix-xjenza dejjem tevolvi, r-riċerka dejjem tikber u aħna anke bħala professjonisti f'dan il-kamp ixu nagħmlu ħilitna wkoll kler illi nibqgħu intunati ma' dak li tkun qiegħed qiegħda toħroġ ir-riċerka, qiegħda turina tiżvelanna r-riċerka. Xo dan huwa wkoll irtajjeb li nfakru semija tagħna, illi t-terapista mhuwiex dak illi ipoġġi bil-qiegħda miegħek biss għal 50 minuta sa sija għas-sessjoni tat-terapija. Imma dak li fejn inti ma tkunx qed taraħ ikun ukoll qiegħed jitgħallem, ikun qiegħed jaġġorna lilu nnifsu wkoll mar-riċerka u mal-letteratura moderna u jitħarreġ b'dawn anke il-korsijiet kontinwi aħna ngħidulhom mhux veru żvilupp professjonali kontinwu. Mhux veru? Li huwa parti wkoll mill-professjoni tagħna, Claire.
Okay, parti mix-xogħol tagħna u mill-ħinijiet tax-xogħol tagħna ġieli jsaqsuna n-nies kemm naħdmu kemm naraw n-nies u fil-verità jistaġbu xi kultant li aħna ma naħdmux so bil-erbajn sija ġifiri li aħna nagħmlu erbajn sija naraw in-nies, nagħmlu sessjonijiet imma dan it-taħriġ huwa parti minn daw l-erbajn sija tagħna bħalma hu l-supervision it-terapija tagħna nfusna wkoll dawn huwa kollha parti mill-full time hours tagħna jekk aħna naħdmu b'mod full time ovvjament. Li ix-xogħol mhuwiex biss ix-xogħol man-nies, imma ovvjament il-kidba, r-riċerka, l-ippjanar. U dan naħseb huwa li jagħmel ix-xogħol tagħna interessanti wkoll jew għall-inqas kif nara jiena ħa ngħid hekk.
Ekku, u miha kien żid, għax diġà semmejni hemm importanti nerġgħu nsemmuha f'dal kuntest il-ħidma ma' professjonijiet oħrajn.
Iva.
Iġbiri, li titlob il-ħin?
Il-kuntat, e-mails, telefonati, diskussjonijiet, meetings.
U nistqarru li mhux kulħadd huwa daqshekk faċli li jintlaħaq. Mhux kulħadd forsi huwa imdorri u għandu id-drawwa fir-rutina tiegħu li jitkellem u jiddiskuti ma' professjonijiet oħrajn li tagħmel aktar diffiċli biex jintlaħaq. Però aħna jekk inkunu nemmnu verament li hemm bżonn dik il-kollaborazzjoni se nibqgħu nfittxuha. Dejjem għal-benefiċċju tal-klijenti tagħna, mhux veru. U allura biex nerġgħu lura għal dak li konna qegħdin ngħidu, isu Nitkellmu fuq il-psikosomatizmu illi fissirnija b'mod sempliċi bħala issu kundizzjoni psikoloġika, mhux veru, li tinvolvi il-manifestazzjoni ta' sintomi fiżiċi, ħafna mid-drabi ma jkunx hemm spjegazzjoni medika għalihom. U allura wara li neskludu illi m'hemmx kwistjonijiet mediċi isu naraw daqsxejn nesploraw flimkien man-nies min ikun qed jgħix f'dik kundizzjoni xi jkun qed jesperjenza madwar ħsibijiet, xi tħassib, jien naf tħassib eċċessiv dwar forsi sintomi li mbagħad jaffettwaw il-mod kif ikun qiegħed jiffunzjona. Claire, tista' tiġi wkoll triggered jew addirittura anke peġġorata minn kwistjonijiet li jkunu diġa kundizzjonijiet li diġa qegħdin hemm mentalment. Mhux veru, jiġifieri pereżempju ma nafx rajtiex inti ma jiena mill-COVID law, mill-pandemija tal-COVID law, rajta tiżdiet dil-ħaġa. Jiġifieri min kellu predispożizzjoni għal ċertu tensjoni, ansjetà, meta jkun hemm ċertu pressure. Isu jidħol f'mod ieħor. Mill-pandemija law, isu din splodit. Ma nafx f'esperjenzi differenti.
Mhux bil-pandemija biss, issu meta jkun hemm bidla kbira jew xokk jew trauma, din tista' twassal biex min diġà jkun qed ibgħat minn ċertu kundizzjonijiet, hemm ċans li sfortunatament dawn jiġu għar. U għax fil-verità anka l-pandemija kif semmejt inti Karl, tant kienet xi ħaġa li forsi qatt ma stennejna li ħanaddu minna. U tant fil-verità wkoll kien hemm il-messaġġ ħafna fuq kif nieħdu ħsieb saħħitna li kważi kważi għal ċertu persuni ġie toqta ossessjoni.
Ħadmet
bil-kontra għax dak li jkun isu iktar imbagħad beda jinnota s-sintomi jinni niftakar nies jgħiduli fi żmien il-pandemija kif jibdew jarxuni griżmejja jew nibda nħossni għajjien mal-ewwel nibda nibżali għandi l-COVID. U ġili ma jkunx minnu ma bl-istress mbagħad veru li ġili l-istress itella anka d-deni, per eżempju, imma mhux bil-forsa x-relatat mal-COVID jew ma' kundizzjoni oħrajn. Jiġifieri il-ġisem ikun qed isu jurik li hemm bżonn il-mistrih jew hemm bżonn li tiċċekkja naqra lilek innifsek u tara x'inhu jiġri. Infatti l-tajna ma ħafna persuni li kellhom sintomi tal-COVID imma ma kellhomx il-COVID. Ovvjament għax xorta fi żmien il-COVID bajna n-esperjenza u ċertu mart normali l-esperjenza jna dejjem. Bħal min kellu gastric flu, influenza, ecc. Ecc. Però kien hemm min li realizza li s-sintomi kienu relatati ma l-istress u ma l-biża, x'il-biża wkoll tista' twassal biex ġisimna jirreaġixxi b'dak il-mod.
Ekku, qed semmejna ta' ċertu emozzjonijiet li naħseb li tajjeb li nenfasizzawhom ftit għaliex hawn min anka tiżviluppallu ċertu rabja, tiżviluppallu ċertu irritabilità, ċertu frustrazzjoni għax jara illi m'hemm spjega. Ħafna iduru professjonisti differenti biex jieħdu konsulta waħda wara l-oħra u jgħidulek ħaniħu opinjoni oħra ta' ħaniħu. U l-opinjonijiet kollha jkunu qed jindikaw li isma' inti m'għandek xejn ta' ma kif m'għandi xejn ma jiena qed inħoss u jiġu frustrati. Jiġu irrabjati, jiġu kważi f'dik l-irritabilità għaliex m'hemm spjega. Ikun hemm spjega jew ma jkunx hemm.
Spjega psikoloġika li mhux ħadd idher fit-testijiet. U mhux ħadd idher fl-iskan, su.
Jiġifieri diki spjega ikun hemm ma rridu nfittxuha. U forsi rridu ninżlu daqsxejn iżjed fil-font għaliha.
U jkollna nies li jistaqsuna issu din x'għandha x'taqsam pereżempju ma' dak li qed inħoss jien jekk għall argument qed nitkellmu fuq it-trobbija x'insemmuha ħafna din ta' trobbija. U dan hu li għandu x'jaqsam li aħna fil-verità il-moħħ u l-ġisem din il-connection tibda mill-ewwel ġurnata tagħna. ta' twelid tagħna, anzi qabel, jiġifieri issu importanti ħafna li naraw anke x'kienet jiġri meta aħna konna żgħar. Mhux biss jiġifieri ovvjament, imma ċertu trawmiet, pereżempju li ngħaddu minnhom meta aħna nkunu tfal, jistgħu mbagħad jaffettwaw kif jiffunzjona l-ġisem tagħna u ċertu sintomi li jaf joħorġu iktar tard, pereżempju ġiel li ltqajt ma' persuni li jibdew ibagħtu b'ċertu fizz, pereżempju, li mhumiex relatati ma' epilepsi. Jiġifieri jkunu fizz li huma relatati mal-psike tagħna. U hawnhekk fejn anke nsemmu ċertu kundizzjonijiet bħal conversion disorder, pereżempju, fejn ikun hemm problemi neuroloġiċi li huma relatati ma' ċertu trawmiet, pereżempju, li nkunu għaddejna minnhom, aw min anke jkollu problemi fis-sensi, pereżempju fil-vista, jew anke fis-smigħ, li huwa diffiċli ħafna li wieħed jifhem li dawn ukoll jistgħu jkunu relatati mal-aspett psikoloġiku tagħna. U hemmhekk fejn ovvjament dak li jkun ikun inkwetat, ġili bl-inkwiet iktar u iktar u mbagħad jibda jesperjenza dawn is-sintomi. Iġbi tajb li ma nieħdu xejn for granted, dak kollu li għaddejna minnu fil-ħajja tagħna kważi jiena ngħid ikun imprinted fil-ġisem. Il-ġisem jiftakar dak kollu li aħna nkunu għaddejna minnu.
Ekku, Claire, se nħallu l-semmija tagħna jew modu ftit dak illi qegħdin nitkellmu dwaru. Nammettu isu mhux suġġett faċli dan, imma qegħdin nippruvaw nissimplifikaw kemm nistgħu u nittama li qegħdin tifhmuna intom is-semmija tagħna. Se nagħmlu waqfa hawnhekk se nisimgħu s-song li għażinilkom illum, song ta' Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Lura t-tieni parti tal-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright u miegħi Claire Borge di kienet Save Tonight li tawna Legal Eye Cherry edin niddiskutu llum il-psikosomatizmu suġġett il dawk li jingħadhom kemm inaqdu magħna edin nitkellmu dwar dik il-kundizzjoni psikoloġika illi tinvolvi il-manifestazzjoni ta' sintomi fiżiċi edna, ħafna midrabi mingħajr anke spjegazzjoni medika, ma min jgħix b'din il-kundizzjoni għaf jesperjenza ħsibijiet, emozzjonijiet, inkwiet eċċessiv dwar sintomi li mbagħad ovvjament jaffettwaw kif dak li jkun jiffunzjona. Tista' titlaq minn xi ħaġa li diġà kienet hemmhekk xi kundizzjoni ta' saħħa mentali jew xi ħaġa oħra li kienet diġà hemmhekk, però tista' wkoll tiżviluppa. Claire, lura għal tini parti tal-programm, isu xtaqt naqta u rasam il-lewel din għalix ikun hemm nisaqsijilek, imma din hija marbuta mal-ġenetika, ovvjament, u naħseb illi rridu insemmuha, hemm influenzi ta' fatturi ġenetiċi.
Bħal kollox u fej meta nitkellmu kemm fuq is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika tagħna dejjem tajjeb li naraw l-aspett ġenetiku ġifieri ħafna drabi kif għedna n-nies l-ewwel imorru għand it-tabib tagħhom. U t-tobba ħafna drabi saqsu, hemm xi ħadd fil-familja li bagħat mill-istess kundizzjoni. Issa ovvjament din tista' tgħinha nifhmu daqsxejn il-prognosis ngħidula aħna tal-kundizzjoni anke li tifhem daqsxejn x'jista' jkun li ħajjiġri iktar il-qudiem jew x'tista' tagħmel biex tilqala, biex tħossok aħjar, għax hemm ċans li ħa tara pattern simili ta' min fil-familja tiegħek ibati bl-istess kundizzjoni. Mhux bil-fors, u ħafna drabi dik ma tkunx biżejjed laqas li inti tifhem li hija xi ħaġa ġenetika għax imbagħad inti trid tkun taf x'ħa tagħmel inti biex tittekilja. Forsi tajb ngħidu wkoll li anke fil-ġenerazzjonijiet ta' qabilna ħabba li l-psikoterapija forsi ma kienitx invoga daqskemm minnhom għax kif anke semmejt inti Karl hija iktar moderna. Huwa trattament iktar modern. Ġieli jkun hawn min jinkwieta x'jgħidlek jiena kemm ommi, kemm in-nanna pereżempju kienu jbatu minna diju qatt ma rnexxielhom ifiqu minna jew ħadu mediċini ma marrux għall-aħjar. Imma ovvjament illum il-ġurnata nafu iktar għaw approaches trattamenti differenti anke fil-psikoterapija stess. Ġvi dak li jkun m'għandux jaqta' qalbu għax forsi din hija xi ħaġa fil-familja. Dak li jkun jibda jinnota pattern u forsi sfortunatament il-familjari ta' dak li jkun ma jkunux isu sabu tarfa ma jfissirx li inti jekk tgħaddi minna ħajġri lek l-istess. Apparti minn hekk ukoll tajb li naraw dak li tkun għaddit minnu l-persuna kif innu simili jew differenti għal dak li jkunu għaddew minnu l-persuni fil-familja. Iġviri forsi jina nkun għaddejt minn trauma partikolari li ma jkunux għaddew minna il-familjari tiegħi, allura jina mbagħad irrid naħdem fuq l-affett tiegħi personali mhumiex bil-fors relatati ma dak li għaddew minnu il-ġenituri tiegħi pereżempju jew ħuti jew min jiġi minnu għandu l-istess kundizzjoni.
Ekku, u allura suridna l-indirizzawa di, kux veru, għalix influenzi minn barra l-forza psikoloġika u minn barra l-forza soċjali, hemm ukoll il-forza, il-fattur bioloġiku, li ma nistawx, ma nsemmux. Kawzi emozjonali, naħseb illi din hija xi ħaġa oħra illi importanti li nsemmu, illi diżordnijiet psikosomatiċi, su hemm sintomi fiżiċi illi jkunu qegħdin jagħtu distress emozjonali wkoll. Iktar kmin ikler semmejna illi passat illi forzi nkunu għalaq nirġok exxum u naħsbu li dak għadda, anke jekk kien fuq livell ta' trauma, anke jekk kien fuq livell ta' esperjenza diffiċli, anke jekk kien żmien illi turbolenti ħafna emozjonalment, faċli titfogġu l-kexxunu minn għalik illi għalaqtu, però dak jaf ikun ukoll mhux talli għadu hemm, tal-liqijat jittriggerja somatizmu. U l-ġisem qed jagħtik is-sinjali. U qed jgħidlek ħuxsieba dik.
Iva.
Ħuxsieba.
Forsi nistgħu nagħtu eżempju li tiġri lil ħafna nies. Min jgħaddi minn perjodu diffiċli jew trauma jew bidla kbira, aw min jgħidlek innu tajt pereżempju li rqaqt ħafna, jew li tellajt il-pis, jew li waqali ħafna xari, jew fin-nisa pereżempju jgħidulek ninduna li fil-menstrual cycle fiċ-ċiklu tiegħi hemm tibdil. U din tiġri ġifieri spiss komuni lil ħafna nies u hemmhekk il-ġisem ikun qed jurik minn xi xinti għaddejt. Aw min jgħidlek imma ili li għaddejt minna pereżempju dik it-tel faddew 6 xhur sena imma kif issa qed joħorġu s-sintomi. U ġieli iva s-sintomi joħorġu iktar tard. Allura jkun hawn min ma jkunx jista' jirrelata ma xiex għalfej qed jiġri li għalfej waqali ħafna xari, pereżempju. Diment li mhux għax ikun hemm kundizzjoni oħra sewwa. U ġieli mbagħad nistaqsu aħna fit-terapija forsi kien hemm xi bidla kbira li għaddejt minna dil-aħħar sena sentej għax hawnhin joħorġu tard dawn is-sintomi ħanajtek. Li huwa komuni għax ħafna drabi meta inti tkun għaddej minna s-sitwazzjoni qisu l-moħħ u l-ġisem ikun iffukat biex inti jirnexxlek tgħaddi minna dik il-kriżi. U mbagħad meta qisu l-affarijiet jibdew jikkalmaw ftit jew jiġu għall-aħjar jew tidra rutina ġdida, hemmhekk fejn kważi ġieli qisu jibdew ħirġin is-sintomi qisu l-moħħ u l-ġisem u mbagħad juruk qisu dik lejja li tkun għaddejt minna kemm b'mod mentali u anke fiżiku. Allura qisu ma neqfux biss ma' dak li qed jiġrilna fil-ħajja tagħna bħalissa imma anke x'kien qed jiġri fix-xhur u snin ta' qabel, importanti ħafna.
U anka fil-preżent, ġifieri jiena qed nistħajjel Claire li sakemm qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett. Hemm forsi għadu mhuwiex min għadu mhuwiex qed jagħmel fejjim illi dawn huma anke affarijiet pożittivi. Jiġifieri tgħidli x'għedejt nixtieq nagħti eżempju li ħsibt fih jien u nipprepara dan il-programm. Per eżempju, ta' kif il-ġisem tagħna jissomatizza l-emozzjonijiet tagħna. Bid-daħk, per eżempju. Jiġifieri meta nidħku inċaqalqu ħalqna. Tajjeb. Inbidlu r-ritmu tan-nifs. Inċaqalqu rasna. Nagħmlu ċertu ħsejjes. Tinġibet il-ġilda tagħna, ma nafx inċaqalqu ġisimna nitgħawġu wkoll, skonġ daħka tkun, mhux veru, ma ġieli tgħawwiġna bid-daħk ukoll, kif tkun xi daħka tajba, indemmu għajnejna, ħmura f'wiċċna, u ndakru anke lil-ħadd ieħor biha. Jiġifieri ara, ix ħaġa pożittiva li stan mid-daħk naqleb għall-biki. Li wkoll il-karatteristiġi li semmejt, aw min jgħidlek bkejt bid-daħk li tħakt, pereżempju, aw min jaqgħodhom ma' xuxin ukoll. Però huwa eżempju tajjeb ta' kif anke nifmu il-psikosomatiżmu. Kif il-ġisem ikun qed jimmanifesta emozzjoni wkoll. Mhux hekk, kif il-ġisem ikun qiegħed jipparteċipa f'dik l-emozzjoni, issa iktar ma nħarxu emozzjonijiet li semmejna diġà, iktar jekk minn f'dan il-programm jinnaf semmejna l-frustrazzjoni, semmejna r-rabja u emozzjonijiet oħrajn, ġisem ukoll jimmanifestom.
Ekku. U din għandha x'taqsam ħafna mas-sistema nervuża tagħna. Li qisha tinħasat ġieli s-sistema nervuża tagħna meta ngħaddu minn diffikultà qisu inżommuha fis-sistema nervuża tagħna, f'ġisimna, f'moħħna, u din imbagħad tibda tħalli l-effetti tagħha ġifieri mbagħad ċertu trattamenti li jkun hemm bżonn biex persuna jirnexxiela qisu tirrelisja. Mhux biss il-psikoterapija qisu ma ngħidlek tradizzjonali, imma ġieli nagħmlu interventi differenti anke fejn jidħol bodywork, pereżempju, li naħdmu iktar fuq il-ġisem u anke terapiji oħrajn li l-qoddim nkunu nistgħu anke nitkellmu fuqhom ta' kif inti tieħu ħsieb imbagħad il-ġismek u kif dan imbagħad ħajaffettu anke lil moħħok u l-aspett mentali tiegħek.
Ekku, li huwa importanti allura li nifmu l-kumplessità tagħha din, araw kemm qed noħorġu affarijiet. Minna, sakemm qegħdin nifmuha. Sada tant irid ngħid ukoll, Claire, li l-manifestazzjonijiet fiżiċi li qed insemmu lanqas ma jfisser li huma diffikultajiet fil-personalità jew xi djufija fil-persuna, xi timbru tajjeb, jew xi dijanjosi. Imma huma parti mill-ħajja. Jiġifieri li nibki li neqret xi kultant. Mhux hekk. Li norqot, li nixrob, li niekol, li nirrabja, li issu dawn huma affarijiet normali. Ma fejn il-ġisem qed jipparteċipa wkoll.
Ekku. Forsi tajb ukoll ngħidu Karl. Issu li l-ġisem jipparteċipa kif qed tgħid inti f'ħafna affarijiet anke affarijiet komuni. U ġieli wkoll niltaqgħu ma' nies li jibdew jinkwetaw li forsi sintomi komuni u jfissru xi ħaġa għar. Ukoll għandha x'taqsam ma' dawn somatoform disorders, psychosomatic illnesses, u hawnhekk qed nitkellmu anke fuq hypochondriasis najdula.
Spiegawom ti, ta' semmejna ħafna affarijiet daqqa.
Ekku, hypochondriasis hija waħda mill-kundizzjonijiet li għandha x'taqsam ma' dawn isu d-diżordnijiet psikosomatiċi. U din li tfisser hija li dak li jkunu kollu sintomu, per eżempju ġieħ ta' ras, imma li jibda jiffissa li per eżempju għandu tumur. Iġviri xi ħaġa li tkun sintomu żgħir li forsi hija relatata mal-affarijiet ta' kuljum kif dejt issemmi inti Karl, dak li jkun jibda jibża li hija xi ħaġa għar u l-istess jibdew jagħmlu t-testijiet, pereżempju, jmorru għandi t-tabib u ma jirriżulta xejn kif bdejna anke ngħidu fil-bidu. Isu fit-terminu ħanajtek terminoloġija komuni ġieli ngħidu persuna li ħossu daqxej ta' hypochondriac najdulu bl-Ingliż, jiġifieri li dak li jkun jibża ħafna meta jaqbdu xi sintomu għax jinkwita li hija xi ħaġa għar, li hija xi kundizzjoni terminali pereżempju. Jiġifieri din ukoll niltaqgħu magħha, il-funzjoni mhux il-funzjoni proprja wieħed mis-sintomu komuni f'daw kollha daw id-diżordnijiet kollha li qed insemmu hija l-ansjetà. L-ansjetà u l-biża li twassal in-nies li jiċċekkjaw fuq li jiċċekkjaw li kif dejt tajt qabel inti Karl imorru għal second opinion, jagħmlu ħafna testijiet, jonfqu ħafna flus ukoll li dik ukoll minnha nifisa iġib stress li ġieli tagħmel is-sintomi għar apparti li n-nies ikunu jridu pereżempju jieħdu l-lif biex imorru għal daw l-appuntamenti għal dat testijiet. Jiġri għaw min daw il-kundizzjonijiet dej take over kważi jihdulu l-ħin kollu taħajtu. Iġviri għaw min jgħajlek jiena spiċċajt laqas nista' nagħmel xogħol sewwa x'tant kemm inħin kollu moħħi ewden jew tant kemm inħin kollu għandi l-appuntamenti. Laqas inkun naf x'qed nagħmel, it takes over my life. U għalhekk importanti ħafna illi kultant nesploraw options differenti li mhumiex biss isu l-options mediċi. Minħabba li nafu li ħafna drabi dawn ikunu relatati mal-psike tagħna.
Claire, semmejt il-somatoform il-forum differenti, forsi nagħtu ftit eżempji biex il-semmija tagħna jifhmuna aħjar. Meta qed nitkellmu fuq tipi differenti anke ta' diżordnijiet f'dal kuntest.
Iva. L-ewwel pereżempju Karl semmejtina wkoll il-conversion disorder. Li din għandha x'taqsam l-aspett neuroloġiku tagħna, neurologiku tagħna. Jiġifieri meta persuni jkollhom problemi f'aspett neuroloġiku bħal seizures, fits, pereżempju, issues li għandhom x'jaqsmu mas-sensi, mal-mess, pereżempju, mal vista, ma smih, ma toma, lafna drabi dawn, ovvjament, meta ma jkunux relatati mal-psike tagħna, ikunu jfissru kondizjonijiet ġviri pjuttost serji. Imma, f'dal-aspet ġviri bħala conversion disorder, nafu li tkun relatata ma trauma, per eżempju. Infatti, ġili ninnutaw li dak li kun ikun beda jibati minnom ta' ċertu eta, ħafna drabi anka qabel 30 sena biex naraw kemm anka l-ewwel snin u l-ewwel fażi ta' ħajjitna hija importanti. U jgħidulek l-ewwel darba li ta' tnifitt, per eżempju, kien wara li jiena għaddejt minn abbuż, per eżempju. U hemmhekk nibdew nagħmlu l-links. Issu aħna x-xogħol tagħna huwa dak ukoll li aħna naqdu din il-puzzle qisu nagħmlu dawn il-links u nippruvaw nifhmu x'qed jiġri li nesploraw. Però importanti ngħidu li biex issir din id-dijanjosi irid ikun hemm numru ta' sintomi għal ċertu żmien kif qed issa wkoll ħafna drabi li jkunu bdew anke minn qabel l-età ta' 30 sena għalkemm mhux dejjem, ovvjament. Iġviri hemm ħafna fatturi li wieħed irid iżomm f'moħħu biex isu lanqas ma nimlew ras dak li jkun li forsi jekk qed ibatu minn ċertu affarijiet li jaħsbu li huma ta' natura ikbar milli huma, pereżempju. Rridu dejjem noqogħdu attenti kif dejjem ngħidu meta nitkellmu fuq problemi ta' saħħa mentali li tajjeb li nifhmu, tajjeb li nkunu mħarġin u nkunu aware ta' nanfusna, imma ħafna drabi meta mbagħad nidħlu fiha wisq hawn min ikun friskju li jibda jossessjona li hu qed ibati minn dawn il-kundizzjonijiet kollha differenti. Ġi tajjeb li noqogħdu attenti u kulħadd imur għall-għajnuna professjonali u kulħadd huwa differenti. Ġviri ma jfisix li jenu inti jekk għandna l-istess sintomi qed ngħaddu eżatt
mill-istess ħaġa. U din hija importanti, allura anke meta niġu biex nersqu dan li jerġa' joħodna għal dak li għedna fil-bidu Claire, li professjonisti naħdmu flimkien. Għaliex meta nersqu għall-għajnuna diġà minna pass tajjeb ħafna. Mod speċjali meta qed nitkellmu fuq sintomatika. Li mhux neċessarjament se jkollha aspirazzjoni medika. Ma laqas ma jfisser li l-mediku irid neskludih, anzi idealment nibqgħu naħdmu eight feet.
Ekku. Per eżempju, kundizzjoni oħra hija pain disorder li għandha x'taqsam madu kollu isu li bniedem kollu ġieħ li ħafna drabi veru n-nies tal-madwar ma jibdewx jifhmu kemm il-persuna tkun muġuha. Issa din ukoll jekk naraw minn fejn ġejja, minn fejn ikun ġej dal uġieħ. Per eżempju, naf persuni li għaddew minn ċertu esperjenzi bħalli kollhom car accident, jiġifieri kollhom inċident ta' traffiku li jkun wieħed jiġifieri inċident kbir. Hemmhekk ġili naraw li l-ġisem isu jgħaddi minn dik it-trauma u ġili jgħaddi żmien u jibdew joħorġu dawn is-sintomi b'mod jiġifieri fiżjoloġiku. Però it-trauma isu mill-aspett psikoloġiku tagħha wkoll tista' twassal biex persuna tesperjenza dawn l-affarijiet f'ġisimha, jiġifieri dan l-uġieħ, per eżempju. Jiġifieri nistgħu narawhom it-tnejn, nafu li l-impatt per eżempju ta' accident kbir jista' jkun kemm fuq l-aspett psikoloġiku u fiżiku u s-sintomi jkunu relatati mat-tnejn. Għalhekk imbagħad ikun hawn min ikollu bżonn kemm għajnuna medika jew għajnuna per eżempju ta' fiżjoterapija, imma anke psikoloġika. U dak li jkun forsi jgħidlek illalu kemm ħammurant professjonisti jisu hemm għalfejn da kollu, imma kif dejjem ngħidu importanti li naraw l-aspett holistiku.
Claire, baqanna biss ftit minuti biex nalqu dan il-programm, fl-istess ħin isu nixtieq li għax qed insemmu il-professjonisti differenti u l-professjonijiet differenti u anka xi kultant il-klijenti li jgħidu ma kemm semmu rantnis differenti, però fl-istess ħin kemm hawn affarijiet differenti, kemm hawn terapijiet differenti. U forsi nintroduċu mill-ewwel nimxu ftit is-semmija tagħna fuq diskussjoni se nagħmlu ġimgħa d-dieħla. L'għaliex isu apposta żinna li jkunu żewġ suġġetti wara xulxin. Sul-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar it-terapiji komplementari. Illi huma terapiji illi jimxu qit fit mal-mediċina. Però mhumiex terapiji mediċi. Iġifieri qegħdin nitkellmu fuq jinnaf massage therapy, qegħdin nitkellmu fuq l-aromaterapija, qegħdin nitkellmu fuq l-akupuntura, qegħdin nitkellmu fuq l-osteopatija, qegħdin nitkellmu fuq l-homeopatija, qegħdin nitkellmu fuq riflessoloġija. Su dawn huma forsi jinqas misjuba fir-riċerka. Almenu meta tqabbel riċerka ma' riċerka u letteratura ma' letteratura, ma hemmx letteratura u riċerka daqskemm hemm fil-qasam mediku u psikoterapeutiku fil-każ tagħna, però dawn huma terapiji li jiffunzjonaw ukoll.
Ekku, u naħseb għandhom xi jasmu wkoll mal-aspett kulturali, għax huma terapiji li pereżempju huma iktar popolari f'ċertu pajjiżi fid-dinja, pereżempju, ġifieri
il-vant
xi ħaġa interessanti nistgħu naraw ukoll il-ġimgħa d-dieħla.
Ekku, u l-idea hija li jinħarsu ftit ukoll lejn il-psikosomatiżmu, għax fejn hemm nies illi jersqu bi problemi qudiemna fit-terapija illi eventwalment jirrealizzaw ir-rabta illi hemm bejn dak li qed jippreżentaw fuq livell psikoemozzjonali għal dak li qed jimmanifesta fil-ġisem. Hemmin bil-kontra mbagħad imur għat-terapiji komplementari. Imur bil-ment fiżiku, buġieħ muskolari, buġieħ law, buġieħ len. U minn hemm jispiċċa mbagħad għal psikoemozzjonali. Fil-fatt ukoll huma professjonisti illi b'xi mod jirreferu għandna u aħna nirreferu għandhom, jiġifieri huma nies illi bħal professjonisti fil-kamp mediku illi għedna illi ikun hemm drabi fejn aħna inħossu l-bżonn li persuna tiġi riferuta u nirreferuha għand tabib, għand psikjatra. Ikun hemm ukoll bil-kontra min mill-aspett mediku jirreferi għandna xi jifhem li hemm kwistjoni ta' natura psiko-emozzjonali li tiġi ukoll isu xogħol fuqha fit-terapija u x'veru. Claire, messaġġ tal-aħħar naħseb jien jorbot ukoll ma kif napproċjaw dawn il-kwistjonijiet. Issu tkellimna fuq suġġett tqil il-psikosomatiżmu, però nittama li rnexxinna nissimplifikawh kemm nistgħu. Imma jiena naħseb li din xi ħaġa li b'xi mod jesperjenza kulħadd. Jekk mhux fażi tal-ħajja fażi oħra, però b'xi mod naħseb li kulħadd imisma'ha.
Ekku, u forsi tajjeb li ngħidu biex nagħlqu wkoll li xi kultant ta' volja tidher kbira ħafna l-kundizzjoni isu ikbar minna kważi ġieli s-soluzzjoni għalija jew l-interventi għalija mhux ħanejt ikunu sempliċi u faċli, imma forsi mhux daqshekk b'mod intensiv daqskemm inkunu qed nimmaġinaw, ġifieri jekk hija issue li rridu nittakili jew l-ansjetà jew trauma, ix-xogħol kapaċi ikun iktar straightforward minn dak li wieħed ikun qed jaħseb.
U kemm huwa importanti li nfittxu l-għajnuna. Jiġri xi kultant naħsbu li nistgħu nagħmluha weħedna. F'ħafna affarijiet fil-ħajja naħsbu li nistgħu nagħmluhom weħedna. Inkunu qegħdin inħossuhom l-affarijiet, inkunu qegħdin narawhom, inkunu qegħdin nosservawhom f'nfusna, fina nfusna, inkluż emozzjonijiet differenti. Ħseb tajjeb illi nkunu ftit iżjed anke viġilanti fuq nanfusna, naraw b'liema mod ċertu esperjenzi, ċertu traumi illi ngħaddu minnhom, għax kulħadd jgħaddi minn traumiet żgħar kbar, kulħadd jgħaddi minn xi traumiet fil-ħajja. Inkunu viġilanti fuq nanfusna kif qegħdin jaffettwawna. nosservaw l-emozzjonijiet li kunu qegħdin jitilgħu, nippruvaw nirriflettu x'qed nagħmlu b'dawk l-emozzjonijiet. Anka fil-mod kif inkunu qegħdin nirrelataw ma' ħadd ieħor, nitolbu l-feedback ta' ħadd ieħor għax ħafna mid-drabi ħadd ieħor ikun qed iħossna, ikun qed jinduna, qatt semmejna tfal f'ħin minnhom it-tfal ikunu qegħdin jiġbru dak kollu li jkun qiegħed għaddej. Ara ma naħsbux illi ma jkunux qegħdin jifmu, ma jkunux qegħdin jiġu affettwati b'dak li qed jaraw u jisimgħu. Kulħadd, mhux it-tfal biss. Imma it-tfal semmejnihom anke fil-programm isu ejja nfittxu s-support. Għaliex is-support ta' professjonisti differenti li jaħdmu jitfit kif edna li jikkollaboraw bejniethom dejjem hemm x'wieħed jigwadanja. Jigwadanja għaliex hemm benefiċċji mill-għajnuna illi tista' tenna nindirizzaw dawk il-manifestazzjonijiet ta' sintomi fiżiċi anka jekk m'hemmx spjegazzjoni medika, u allura dan il-psikosomatizmu nkunu qegħdin nindirizzawh billi naħdmu fuqna infusna. Grazzi ħafna Claire, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Tkellimna fuq il-psikosomatizmu, grazzi lilkom semmija tagħna illi għaldarba oħra kontu qegħdin isseguna, nfakkarkom dan huwa programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Il-ġimgħa d-dieħla kif diġà antiċipajnilkom se nkunu qegħdin norbtu ma' dan is-suġġett tal-lum billi nitkellmu fuq terapija partikolari, terapija komplementari. Se nkunu qegħdin inħarsu lejn fil-verità mhux terapija waħda, ma' terapiji differenti illi jikkumplimentaw il-mediċina, mhumiex it-terapiji alternattivi, terapija alternattivi huma dawk illi jaħdmu kompletament weħidhom. U mhux mal-mediċina, le dawn huma komplementari li jikkumplimentaw il-mediċina. Semmejnihom b'eżempju, semmejna il-massage therapy, semmejna riflessologija, l-akupuntura, il-mediċina herbal, l-osteopatija, l-homeopatija, l-aromaterapija, l-yoga, il-mediċina ċiniża, hemm ħafna. Se nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom il-ġimgħa d-dieħla. Jiena karrajt nagħlaq hawnhekk, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM u nawguralkom is-saħħa ħbieb.